Spille gitar her også før med et tag film. Det er ikke sånn. Vi sang i den her fantastiske sangen av Rosenius, du kan ikke tro. Så syng vi det andre verset. Når blodet da virket så kraftig hos Gud at han lot seg evig forsone. Har du tenkt noen ting på det? Hva er det du prøver med ditt kristenliv? Hva er det du holder på med der du er til daglig? I bibellesning, i bønn, møtegang. Er det for å forsone Gud? Jeg vil bare si det til å begynne med. Jeg og du har med en Gud som er forsont. Evig forsonet. Så står det helt til slutt i verset, så la du det termo nøye. Og så alt som skulle tilveiebringes for at du skal komme til himmel, det er fullbrakt. Og det vi hørte i sangen her til slutt også, eller om det nest sist, det er fullbrakt. Nå er det sånn at han Dagfinn og Einar, de er sånne prekemaskiner. Og putter på en litt peng, og så går de. Møte etter møte. Sånn er det ikke for min del, da. Så har min to noen ting, og det hadde jeg delt på to første møter. Og så var det en kamp etterpå. Gått og lese, men i hvert fall forstå noe ting, bli minnet om et ord eller en tekst eller noen ting. Så satt vi her og hørte åpning av helge til morgenen, og da var det et ord som stoppet meg. Så jeg har lyst til å tale litt om eller minnet av en tekst som jeg stoppet litt for. Og det var ordet treller, og det høres jo fryktelig oppbyggelig ut, men... Men jeg har lyst til at vi skal lese i lag i en tekst i en bok som vi ikke ofte roter ned i, men det er en forunderlig tekst som står i Esra 9. 5., 6., 7. og det 8. og 9. verset. Det er noen merkelige ord som møter oss. Jeg har lyst til at vi skal stoppe på det i dag. Esra 9, vers 5, og så den første setningen i vers 9. Der står det sånn i Jesu navn. Men ved tiden for kveldsofferet reiste jeg meg fra min ydmyke stilling. I min sønderrevne kjortel og min sønderrevne kappe, og jeg kastet meg på kne og rakte ut mine hender til Herren min Gud, og jeg sa: min Gud, jeg er så skamfull og ydmyket at jeg ikke kan løfte mitt ansikt opp mot deg, min Gud, for våre misgjerninger har vokst oss over hodet, og vår skyld er blitt så stor at den når til himmelen. Fra våre fedres dager har vi vært i stor skyld like til denne dag. På grunn av våre misgjerninger har vi, sammen med våre konger og prester, vært overgitt i fremmede kongers hånd, under sverdet i fangenskap til plyndring og vanære, som viser seg på denne dagen. Men nå, for et lite øyeblikk, er nåde blitt oss til del fra Herren vår Gud. Så han har spart og frelst den rest av oss, og gitt oss et fotfeste på sitt hellige sted, for at vår Gud kunne la våre øyne lyse og gi oss litt ny livskraft i vår trelldom. For treller er vi. La oss be. Kjære Jesus Kristus, det var ditt ord. Må du hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Må du komme med din hellige ånd og åpne skriftene, åpne ordene for oss. Kjære Jesus, det er vi trang til å be. Jeg ber for egen del, Jesus. Totalt avhengig av at du velsigner møte din ånd. Skje for egen del. Hjelpesløs en kan føle seg. Men Jesus, jeg ber om at du på tross av ikke meg, på tross av min sløvhet, forberedelse og alle ting, og tale til hver enkelt. Det er du som vil at mennesker skal bli frelst, ikke jeg. Må du komme, må du tale til hver enkelt av oss. Du kjenner hjertet når vi går og bedrar oss selv i egen rettferdighet. En med det andre. Må du stoppe oss, tale ord inn i våre hjerter som vi kan bli frelst med. I ditt navn og for ditt navn skyld ber om det. Amen. Det er en merkelig tekst, ja. Det begynner i hvert fall med at han her Esra reiser seg fra sin ydmyke stilling i sønderende kjortel og sønderende kappe. Og så sier han det, og jeg kastet meg på kne og rakte ut mine hender til Herren min Gud. Hvem er det som kaster seg på kne? Kan det være en friar ute i garen? Kan det være for så vidt, men det er ikke det jeg snakker om her. Altså, hvem som er på kne? Er det den som har noe å rose av? Er det den som har noe å vise til? Er det et menneske der livets rettferdighet, som en ofte vi liker å kalle, og feilaktig kalle helliggjørelse, går så godt og er veldig bra? Nei, det er ikke det. Et menneske som faller på kne, det er et menneske som er knekt. Det sier vi etterpå her, at den er ydmykhet. Ikke ydmyk, men ydmykhet, det er to forskjellige ting. Han er knekt. Da går selvfølgelig dine tanker og mine tanker til Jesaja. Det 42, ja, kapittel 42, det tredje verset. Da sier Jesaja sånn: det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slukne. Altså Herren, det knekkede rør skal han ikke knuse. Den som er knekt, skal Herren ikke knuse. Jeg vil stille et spørsmål, du skal få slippe å svare. Men hvem er det som har knekt røret? Det er et rør som er knekt. Hvem er det som har knekt det? Vi møter en mann helt i starten og tidlig i vår bibel. En bedrager, tyvrag, men så står Gud imot. Inntil ei natt, når han sitter ved Jabbokselva, og der møter Gud Jakob. Og de slåss, og de slåss. Til slutt så knekker Jakobs hofte. Det knekker det rør. Hvem er det som har knekket det? Det er Gud. Skal vi spørre oss om det? Vi har vært inne på det mange timer her, altså, men... Men Jesus sier en ting som er du har vanskelig for å tro. Han sier det. Og han sier det til fariserene og egne ferdige skriftledde. At tollere, altså sjøga og tollere, hore og tollere, nærmer Guds rike enn dere. Hvorfor er det? Det er jo fordi at de vet hvor de er igjen. Så de er på null, de er knekt i utgangspunktet. De vet de er en synder. Men de egenrettferdige, og når vi ser utover blant oss her, så kan vi jo minne mer om, det minner mer om farisere og egenrettferdige enn hore og tollere, foreldre. Men det kommer nærliggende til oss det. Altså, vi er så hoven, midt i vår egenrettferdighet, at den må bli knekt. Så står det her teksten vår om han som kaster seg på kne, rekker sine hender mot Herren, og så sier: min Gud, jeg er så skamfull og ydmyket at jeg ikke kan løfte mitt ansikt opp mot deg, min Gud. Hvem er det som ikke kan løfte sitt åsyn og sitt blikk mot Herren? Det er en som har fått lov til å se litt inn i sitt eget hjerte. Hvem er jeg og du, og hvem er vi? Det er også vi som har fått blitt kjent litt med oss selv. Du vet at du er en synder. Vi møter en toller som er i tempelet for å be, møte en fariser, møte en toller. Og det så, når det står om han nå, han kan ikke løfte blikket sitt. Men han slår seg for sitt bryst og ser ned. Hva ligger det i det? Det er at han kjenner seg selv. Og så gjelder det at han er ikke verd til å ha noen ting med Herren å gjøre. Han er så uskjøl, skitten og så videre. Så han kan ikke ha noe med Jesus å gjøre. Men han har ingen annen vei å gå. Han har ingen annen ting å gå etter og strekke seg etter. Hvis ikke Gud er meg nådig, da er jeg fortapt. Det kjenner du og til som har prøvd å slå blitt frelst på egen fromhet og helighet og rettferdighet. Når det rafner, og du ikke kan møte Gud med dine beste gjerninger, til og med dem er besmittet synd, hva kan du da komme med? Jeg kan ikke komme med noen ting. Men da er det ett som står tilbake, og det er denne tollebønna, så sier tolleren, når du kjenner det godt, Gud, vær meg synder nådig. Og så er det noe som er så forunderlig med denne bønna, det sukket. Og det er ikke bønna i seg selv, men det er det som ropes tilbake. For det som ropes tilbake, jeg står ikke i det da, men det kan vi forstå. Det ropes tilbake fra 2. Korinth 12, vers 9. Min nåde er det nok. Den som tar sin tilflukt til Jesus, vil han ikke støte bort. Evangeliet er så at du tar din tilflukt til Jesus, som om at du må komme. Evangeliet er at han ikke støter deg bort. Evangeliet er ikke tollebønna, men det er at Herrens nåde er det nok. Hva er det med denne tollerbønna? Gud, vær meg synder nådig. Jeg har sagt det mange ganger. Men det er en bønn som himmelen gleder og fryder seg over. For da var det en synder som hadde bruk for det Gud hadde å gi. Og noen som hadde bruk for at Gud sendte sin egen sønn. Da er det fryd i himmelen. Da vil jeg bare si, tollebønna, det er virkelig sann lovsang. Ingen annen gang enn når Kristus blir prist og æra, som når en synder har behov for nåde. I hvert fall helt sikkert. Vi har i teksten vår så sto det sånn: for våre misgjerninger har vokst oss over hodet, og vår skyld er blitt så stor at det når til himmelen. For våre fedres dager har vi vært i stor skyld like til denne dag. På grunn av våre misgjerninger har vi, sammen med våre konger og prester, vært overgitt i fremmede kongers hånd, under sverdet, i fangenskap, til plyndring og vanære, som det viser seg på denne dagen. Det sier Esra. Hørte du noen ting som gikk igjen her? Det er ganske interessant. Esra, vet du hva han snakker om? Han snakker om vi. Han snakker om våre. Han snakker om oss. Han snakker om seg selv og sine likemenn. En annen profet som vi held høyt i skriften, en av profetene vi er mest glad i, det er Jesaja. Har du sett de første 5 kapitlene hos Jesaja? Hva som står? Ja, nå vet ikke du hva jeg spør etter, men du har jo det. Men det står det: ved mitt folk, ved Israel, ved dem. Ved dem. Så kommer 6. kapitlet i Jesaja. Og så får Jesaja stå åsyn til åsyn med Herren. Hva sier Jesaja da? Det er meg. Da var det ikke alle de andre som er utenfor. Men da var det oss. Da var det meg. Sånn er det for et menneske som får møte Herren. Vi kan sitte på bedehusene der vi er, og sitte i heimene våre. Og her slipper vi ikke fri noen, det er for helt sikkert. Men så kan vi sitte Og så blir sikten om dem. Om dem. Om sånne. Og om sånne. Her er det ikke forskjell på meg og deg eller noen her. Vi liker ille alle. Og så uten at vi vet det, så sitter vi på en måte og rettferdiggjør oss selv og vår egen standpunkt og syn. Du vet at det er 8. bud. Du skal ikke tale usant om det neste. Sier noen som har greie på hebraisk at det kunne også vært oversatt at du skal ikke tale om din neste, sånn at du kommer bedre ut av det. Det er ikke bare løgn det snakker om. Men det er stort sett de ordene som kommer ut av munnen vår om andre mennesker. Men jeg og du, om vi liker eller ikke, innenfor Guds åsyn, er det ingen forskjell. Der er det ikke ved dem, eller ved dem, men da er det som Esra sier, det er oss, det er vi, det er våre. Det er like mye av nåde om, det blir her et lite stikk tatt til noen, men om en barn fra en misjonært familie på Jæren blir frelst, eller om noen på Oslo S blir frelst, kjent til himmelen. Om jeg og du møtes i himmelen i dag, så er det like mye å alene av nåde. Ingen forskjell. Jeg synes det er noe fint med Esra. Han gjør ikke det. Det er jo den letteste synden. Det første synden vi har når vi leser hos Adam, det er at han legger skylda. Eller, ja, det var Evas skyld. Kvinnen som du ga meg. Det er på en måte bort fra selv. Men Esra, han inkluderer seg selv. Han er på lik linje med alle. Ikke noen forskjell på han og de andre av folket. Men så står det her. Men nå for et lite øyeblikk er nåde blitt oss til del fra Herren. Så han har spart og frelst den resten av oss. Og gitt oss fotfeste på sitt hellige sted. For at vår Gud kunne la våre øyne lyse og gi oss litt ny livskraft i vårt trelldom. Men nå for et lite øyeblikk er nåde blitt oss til del. Det er sånn det føles. For så inn i evangeliet. For så inn i at det gjelder for meg sånn som jeg er. For deg sånn som du er. Skal vi gå ut og møte. Skal vi ha en unge. Gjør et eller annet. Også. Eller kone eller mann. Og så tenner du som du alltid gjort. Så føler du at det er godt over. Men sannheten er det. At av nåden, den kan du ikke hoppe inn og ut av. Nåde er noe du står i, eller ikke står i. Så enkelt er det da. Enten har du barnekår, arverett, eller så har du ikke. Du er født inn i en familie, ikke bare den ene og den andre dagen, men også den tredje og den fjerde. Det fradrer seg ikke. Men det som er interessant her, det er hva fører nåden til. Så han har spart og frelst en rest av oss og gitt oss et fotfeste på sitt hellige sted. Hva ligger i det? Nå går mine tanker til en plass jeg ofte er å rote, og det er i 2. Mosebok 33. Når Moses får møte Herren, merkelig beretning. Vers 18 der i 2. Mosebok 33. Der har Moses fått møtt og fått sagt at han har fått, eller fått nåde for Guds åsyn, for Guds øyne, funnet nåde for mine øyne, sier Herren til Moses. Og så sier Moses til Gud, la meg få se din herlighet. Ei bønn, la meg få se deg som du er, ansikt til ansikt, ber Moses til Gud. Og så sier Gud tilbake, jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn. Det er litt interessant at all Guds godhet og Herrens navn har forbindelse. Det var gitt ett navn på at mennesker kan bli frelste. Men i alle fall så sier den videre, «Jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over.» Og han sa, «Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve.» Ingen menneske, du kan ikke komme til Gud, sånn som vi er. Gud er hellig, tre ganger hellig, helt fullkommen ren. Jeg og du er det totale motsetning. Vi skal ikke begynne å rote i det for mye. Hvis du ser dybden av din synd, da vil du dø momentant, så lytter jeg. Så prøv å unngå det her. Men i alle fall det. Vi kan ikke møte Gud som vi er. For du er uren og han er ren. Sånn er det. Kan aldri forandres på. Men Herren sier, før Moses får sagt noen ting imot, så sier Gud, deretter sa Herren, se her, tett for meg er et sted. Still deg der på klippen. Du kan ikke møte Gud som du er, men Gud har en løsning for at du og han kan komme nært og ha samfunn. Det at du skal få komme nær til han og stå på klippen. Så kjenner du ordet fra Korinterbrevet 10, vers 4. På klippen som fulgte dem, den åndelige klippen som fulgte dem, var Kristus. Du skal få komme som du er til Kristus. Ikke kom med noen ting som du tror kan forsone noen gode gjerninger, eller et eller annet ord lest så som i Bibelen. Det var som en forkynner som snakket med en kar. Oppi er bygd, og så var han så oppgitt da. Det var helt sikkert i Trøndelag, for der står det ille til. Men så, i hvert fall sa han det, at her stod det så ille til bygda her, og la ut om det da. Og så predikanten var litt uredd da, så sa han, «En du da, hvordan står det til med deg?» «Nei, det stod bra til med han.» Han la seg på både til morgen og til kvelds. Og så fikk hun ikke noe svar og forkynner da. Så ble han litt usikker, så sa han. Ja, og av og til middag. Det hjelper ikke å komme til Kristus med noen ting forsonende. Han har forsont Gud. Det er gjort. Det er fullbrakt. Kom med din synd. Kom ikke med noen ting annet. Dypest sett kan du ikke komme noen annen for alt underlagt synd. Still deg på klippen. Og så er det så fantastisk å lese videre. Og når min herlighet går forbi, når Gud skal holde dom, vil jeg la deg stå i fjellkløften. Der klippen brast i såret til klippen. Tenk på det. I Jesus sår skal du forstå. Og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi. Skal Gud holde, nei, så skal Kristus holde si hånd. Det er den hånda som lekte de syke, de fattige, tok barna til seg, som ikke støtte noen bort, men først og fremst den hånda som ikke ble lukket sammen og trekk tilbake når romerske soldater hamret løs naglet fast til korset. Hva skjer Gud når han ser Jesu han? Tenk på det. Dommen er allerede rammet. Straffen lå på han. Det står ikke straff. Det har ikke vært mye gangen i. Men så straffen. Det vil si hele straffen. Lå på han for at vi skulle ha fred, og vi hans sår har vi fått legedom. Når du forstår bak Jesu han, og Gud går forbi, så skjer han en ting. Det at her har allerede dommedag vært. Og Gud har ingen mulighet til å dømme noen ting på nytt. Tenk på det. Der skal du få stå. I Jesus sår, dekt av Jesu hånd. Gud må gå forbi. Så må vi ikke glemme, det var Guds løsning. Ja. Still deg her på klippen. Hva fører nåden til? Så han har spart og frelst den rest av oss og gitt oss et fotfeste på sitt hellige sted. Fører til at du får stå en plass der ingenting lenger kan fordømme deg. Alt det du kjenner på fordømmelse her inne, og det kan være fryktelig mye rart, det kan du ikke bli fordømt for. Så sto det til slutt her. For at vår Gud kunne la våre øyne lyse og gi oss litt ny livskraft i vår trelldom. Trenger vi noe mer livskraft i vår trelldom? Er det en ting som føles sprekt nok, så er det jo trelldommen. Men det er jo ikke ny kraft til trelldom, men midt i vår trelldom. For det står i verset etterpå, for treller er vi. Det begynte på onsdagskveld, første møte som jeg hadde, så begynte vi fra Romerne 7, vers 14. Og der står det, solgt til trell under synden. Du er solgt til trell under synden. Du er og forblir en trell under synden. Så enkelt er det. Det kan du prøve å forandre på, men det er helt plopp umulig. Mikkel Vigilius, han talte på Klepp. Han talte om lovløshetens hemmelighet i dag. Så satt hele konservativ gjæren, knidde seg i henne. Gledde oss til å høre hvordan det stod til utenfor oss her. Så Mikkel Vigilius, han forlot ikke lokalet i hele tatt. Så begynte han å snakke om seg selv. Hos han da. Så sa han det at han var, og en kveld han lå og ba, så sa han, Jesus, jeg må be om nåde for alt. For jeg er synd i alle ting, jeg er synd i alt. Så tenkte han mens han ba, jeg er jo grunnlig from, så nå ser jeg at jeg er en synder, ja. Så jeg, nei, der var egenrettferdigheten på vei inn. Heldigvis klarte jeg oppdage den. Så har du hjulet gående. Og så trelldommen, synda, den sitter alltid fast her inne. Vi snakket litt i går, jeg er også en som er forlatt åstedet nå da, fra Lorentz. Kom vi snakke om forkyndere, eller menn med litt posisjon, som hadde falt. Kjenner du til det her borte i distriktet her? Det går tilbake, men så kan folk sitte rundt omkring enn at det kunne skje. Han kunne falle i synd, i hor. Kysse en annen dame, eller verre. Hvordan er det mulig? Da har jeg et spørsmål. Hvordan syn har du på deg selv? Hvordan tanker har du på deg selv? Hvis du som en mann skal være bitterlig ærlig om alle tankene som svirrer rundt i ditt hode og ditt hjerte i løpet av en dag. Det er ikke mye å løfte fram og rose seg av. Det er ikke lite graps som svirrer rundt. Forfatteren her brevet sier det, synden i 12. kapittel og første verset der, eller der omkring. Synden som henger så fast ved oss, ved meg. Det som henger fast, det blir du ikke kvitt. Jeg er en trell under synden. Treller er vi. Det kan jeg si i dag, 7 år etter jeg begynte å få se litt inn i evangeliet. Det er ikke blitt det plopp for hånda. Men så skal du høre hva det står i fortsettelsen. Men vår Gud har ikke forlatt oss i vår trelldom. Det er mitt håp. Det er min redning. Midt i alt jeg og du er. Midt i alt jeg og du gjør. Se Gud på meg, og se på deg med nåde, med fryd og med glede. Hvordan i all viste verden kan han det? Jo, for Efeserbrevet 2,14 sier det. For han er vår fred. Det er et vers du så grunner mye på. For han er vår fred. Ikke din kristendom, ikke din fromhet, hellighet eller noen ting, ikke din synd, ingenting positivt, ingenting negativt, ingenting med deg i hele tatt. Jesus er min og din fred med Gud. Derfor kan Gud midt i alt vi er se på oss med glede. Han ser gjennom Jesus. Hva eier du innenfor Guds åsyn? Du eier en talsmann, en forsoner, en herre, en frelser. Det er det Gud ser. Og det er min kjære venn, det er det du skal se på. Du skal stoppe for det verset. 1. Johannes brev 2 og vers 1. Der kan du få lov å leve som folk kaller deg enfoldig. Det er vel det kun kan kalle oss kristne, da. Men det får så være. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Herre, hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hva har du innenfor Gud som du kan se på, som han ser på? Der har du Kristus, din forsoner, din rettferdighet, din kristendom, ditt alt. Så dette er nåden som gjorde meg fri. Så dette er nåden som styrker i strid. Ja, det er Guds nåde for alle som en. Han ser meg i Jesus. Ja, evig i Jesus, rettferdiggjør jeg. Tenk på det. Når vi sitter her akkurat, du kan være akkurat den du er, så skitten og fæl og stygg som alle. For Gud ser på Kristus. Det er mitt håp. Det er mitt liv. Takk for det. Kjære Herre Jesus Kristus, det er vel rart å takke deg, for vi forstår det ikke. Tror det knapt, men det er sant, og det står fast til at det er evig tid. Du er vår forsoner, vår forløser og redningsmann. Det du har gjort, det er nok. Gud er allerede forsont. Vi kan sitte her og fryde oss over det. At vi har en oppgjort Gud å gjøre. All grunn til fordømmelse er i Kristus allerede fordømt, og vi går fri. Takk og lov. Så nåde til oss alle, Jesus, og bære oss hjem til din himmel. Så Jesus, så ber vi i kveld igjen for oss selv. Vi må få leve i vekkelsen. Vi ber for dem vi er så endelig glad i. La dem få se at det du har gjort, det er noe for dem. De er på vei mot en evig fortapelse. Selv om frelsesverket og er fullbrakt for dem. Jeg skal la deg forstå det. La oss være i himmelen sammen vi så der på jord. Vi ber en vekkelse i våre liv, våre hjemme, våre forsamlinger og blant vårt folk. På tross av vi er som et sløvt kristen folk, men på grunn av din inderlige kjærlighet til oss. Amen.